Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk podcast dengan ulang siaran kami atau wawancara-wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik atau suatu isu, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya yaitu tentang laporan dari Indonesia nanti akan disampaikan oleh koresponden kami di Indonesia. Dan kami juga akan angkat yaitu tentang kelompok pribumi, juga tentang pengakuan Australia terhadap kedaulatan Palestina itu, bagaimana dampak dan implikasinya terhadap global politik, serta juga kita akan menyusuri atau napak tilas ibaratnya dari pengalaman atau perjalanan Kapten Boudiman itu ke daerah Marege, yaitu di pantai Australia Utara.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali pertemuan kita untuk siang hari ini, marilah kita simak laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh koresponden kami, Mas Nur Hadi Sucahyo, berikut ini.
Pendengar Danau Toba di Sumatera Utara, siapa yang tidak mengenal keindahannya? Tetapi di balik lanskap yang indah itu tersimpan persoalan konflik yang bertahun-tahun tidak pernah selesai antara industri, dalam hal ini PT Toba Pulp Lestari, dan masyarakat adat di berbagai titik di sekitar wilayah Danau Toba itu sendiri. Konflik ini menciptakan aksi kekerasan dalam beberapa kesempatan dan saat ini sedang terjadi salah satu puncak aksi kekerasan yang melibatkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak industri dan pihak masyarakat, karena sengketa atas lahan tanah adat yang diklaim telah diberikan pemerintah pusat kepada PT Toba Pulp Lestari untuk digunakan sebagai lahan perkebunan kayu putih sebagai bahan baku bubur kertas atau pulp. Saya berbincang dengan John Tony Tarihoran, Ketua Pelaksana Harian Aman Wilayah Tanu Batak, untuk membahas masalah ini. Aman adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sebuah organisasi yang mendukung masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dan ikuti selengkapnya perbincangan berikut ini. Halo Bang John.
Ya, siap Bang.
Beberapa hari terakhir ini kita semua membaca atau tahu soal apa yang terjadi di kawasan Toba di Sumatera Utara.
Benar.
Nah, benar. Ya mungkin perlu diterangkan dulu Bang, apakah daerah ini Toba seperti yang kita kenal di dekat Danau Toba itu?
Oke Bang, jadi penyerangan oleh perusahaan PT TPL terhadap masyarakat adat yang tetap mempertahankan haknya atas wilayah adat mereka itu pada tanggal 22 September 2025 kemarin itu berada berdekatan dengan Danau Toba. Namun secara administrasi itu berada di Kabupaten Simalungun Bang.
Ini bisa kita katakan warisan konflik yang sudah lama ya?
Ya, konflik ini sudah cukup lama di mana masyarakat itu telah mempertahankan tanahnya itu sejak tahun 1998 secara intens sampai tahun 2025. Dan banyak sekali di antara mereka yang sudah dikriminalisasi dan berujung di penjara.
Toba Pulp itu seperti namanya pabrik kertas ya, bubur kertas.
Iya, PT Toba Pulp Lestari ini dulunya bernama PT Inti Indorayon Utama yang memproduksi bubur kertas. Mereka ini memproduksi bubur kertas dengan bahan baku mereka kayu eukaliptus. Jadi mereka menanami kayu eukaliptus di konsesi mereka sekitar seluas 167 ribu hektar di kawasan Danau Toba, termasuk di wilayah Cihapuras Tempohari yang kemarin itu mungkin kita mendengar ada penyerangan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat yang sedang kegiatan pertanian mereka.
Jadi lahan di mana Toba Pulp ini menanam eukaliptus itu bersinggungan dengan lahan yang dimiliki oleh masyarakat, begitu?
Benar, jadi dari luasan yang mereka dapat konsesi 167 ribu hektar itu, banyak sekali itu tumpang tindih atau berada di wilayah-wilayah adat, masyarakat adat di Sumatera Utara.
Kalau kita lihat dengar dari cerita Bang John tadi, ini berarti bermula dari era Orde Baru ya?
Mereka sudah berjuang mempertahankan tanahnya itu sejak Orde Baru, ya sejak masa Soeharto. Apalagi setelah Soeharto lengser di tahun 98 itu, mereka semakin intens mempertahankan haknya sejak reformasi kan.
Artinya Toba Pulp atau dulu Inti Indorayon Utama itu memperoleh tanah atau konsesi itu dari pemerintah Orde Baru.
Sejak pemerintahan Orde Baru, karena mereka sudah mendapatkan izin pertama itu sekitar tahun 90-an gitu ya, 1990-an gitu.
Padahal wilayah itu dikenal sebagai tanah masyarakat adat ya?
Adat, iya, masyarakat adat itu sudah berada di sana sejak tahun 1800-an. Jadi sudah ada sekitar 11 generasi.
Mereka menanam tanaman apa di lahan-lahan yang sekarang disengketakan itu?
Masyarakat menanam beragam tanaman pertanian, Bang. Ada kopi, ada juga tanaman hortikultura, ada juga beragam buah, durian, nangka, kemiri, banyak sekali yang mereka tanam. Ada juga memang yang tanaman-tanaman yang pangan, ada padi, ada jagung, ada ubi, begitu ya.
Apakah aksi kekerasan itu hanya terjadi di kawasan Cihapuras atau ini merata di tempat-tempat lain juga selama ini?
Kekerasan yang dilakukan oleh pekerja ataupun pihak PT TPL itu juga terjadi di tempat-tempat lain. Dan misalnya di Natumika di Kabupaten Toba pada tahun 2021 yang lalu, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka melukai para masyarakat adat yang sedang mengelola wilayah adatnya. Ada belasan orang yang korban waktu itu. Nah, demikian juga pada tahun ini di Nagasaribu Kabupaten Tapanuli Utara. Mereka juga melakukan kekerasan dengan menggebuki masyarakat adat di Nagasaribu itu. Nah, yang terbaru juga sebelum di Cihapuras itu, mereka melakukan hal yang sama itu terjadi di Natinggir, Kabupaten Toba. Jadi ini terus berulang, pola yang sama berulang begitu, Bang. Terjadi di banyak tempat.
Apa yang dilakukan pemerintah, mungkin pemerintah setempat ya, atau pemerintah pusat, pernahkah ada solusi yang ditawarkan?
Ya. Sampai sejauh ini kita justru melihat karena negara ataupun pemerintah abai atau absen dalam persoalan ini, sehingga kita selalu menyaksikan bentrokan ataupun kekerasan yang berulang. Kalau seandainya pemerintah punya solusi konkret untuk persoalan ini, seharusnya ini kan sudah berhenti sejak lama begitu. Tapi kita tidak menemukan ada satu solusi yang tepat dan konkret yang bisa diterima kemudian menghentikan semua konflik.
Indonesia kan sudah punya undang-undang yang menjamin hak masyarakat adat atas hutan atau wilayah adat begitu. Apakah ya, ini tidak cukup membantu masyarakat adat di sana?
Seharusnya dengan regulasi ataupun perundang-undangan kita yang menjamin hak-hak masyarakat adat itu kan amanah ya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi justru pemerintah abai dengan itu juga. Bahkan seperti di Tapanuli Utara, di Nagasaribu, itu mereka sudah menerima surat keputusan pengakuan atas hak-hak mereka itu, dari baik itu dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang membuat SK pengakuan untuk masyarakat adatnya sebagai subjek, dan juga terkait dengan hutan mereka, mereka telah menerima SK dari Kementerian Kehutanan. Tetapi kan keputusan-keputusan ini seolah-olah juga bisa dikangkangi oleh perusahaan PTTPL. Dan ini tidak tegas oleh pemerintah untuk memastikan bahwasannya ketika mereka sudah mendapat pengakuan, mestinya mereka harus terlindungi. Begitu.
Seperti negara keputusan itu ompong begitu ya, tidak punya kekuatan begitu di lapangan.
Iya, bahwasannya keputusan MK35 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, itu tidak diperhitungkan oleh negara juga untuk melindungi hutan adat seperti di Siaporan, seperti di Naga Seribu, seperti di Natumika, seperti di tempat-tempat lain begitu. Jadi mereka justru tidak tunduk terhadap peraturan gitu.
Hari ini kan Komnas HAM mengeluarkan pernyataan soal keprihatinan mereka terhadap kekerasan ini. Yeah. Apa sebenarnya harapan dari masyarakat lokal ya untuk mengakhiri konflik terbaru ini?
Tidak cukup lagi hanya pernyataan ya oleh Komnas HAM. Termasuk Komnas HAM adalah sudah cukup lama juga hadir langsung di lokasi, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pemerintah, para pihak. Mereka ini juga sudah pernah juga membuat surat pernyataan gitu ya. Tapi karena sifatnya Komnas HAM ini bukan eksekutornya ya, dia memberikan rekomendasi-rekomendasi, sepertinya tidak cukup lagi hanya sekedar membuat pernyataan, tetapi sudah harus ada solusi yang tepat, konkret, cepat untuk menghentikan semua potensi konflik. Karena ini juga akan berpotensi terjadi seperti yang saya katakan tadi di Natumika. Kita mendapat informasi dari media sosial bahwasannya juga perusahaan ini sedang merencanakan untuk melakukan aktivitasnya di Natumika dalam waktu dekat ini.
Sekarang kalau kita mencari solusi yang lebih konkret dan berkesinambungan ke depan, apa yang bisa apa yang harus dilakukan di Siaporas ini?
Saya pikir pemerintah harus lebih cepat untuk menghentikan aktivitas daripada PTTPL di wilayah-wilayah kerja masyarakat di sana, di wilayah-wilayah, di lahan-lahan pertanian mereka, sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan keseharian mereka, mengakses sumber-sumber kehidupan mereka tanpa ada kekerasan lagi begitu. Itu yang pertama ya, harus dihentikan aktivitas perusahaan di sana. Kedua, pemerintah harus memikirkan regulasi dalam jangka panjang bagaimana supaya perusahaan PTTPL dikurangi konsesinya setidak-tidaknya di wilayah-wilayah yang memang berkonflik begitu ya. Karena itu kan ada peraturan pemerintah juga terkait itu, yang mana pemberi izin kepada penerima PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dia bisa mengurangi itu karena memang ada tumpang tindih begitu ya. Ada klaim masyarakat adat yang terjadi di sana begitu. Jadi mungkin dari segi regulasi bisa dikeluarkan dengan itu, tetapi dalam waktu dekat ini seperti yang ulang tadi, pemerintah harus memberikan keamanan, baik itu dari polisi, bahkan mungkin dari aparat lainnya, supaya masyarakat ini tetap bisa mengakses sumber-sumber. Ya, karena ini juga terkait dengan kebutuhan sekarang, soal makan dan kebutuhan keluarga, Pak.
Pendengar, John Tony Tarihoran, Ketua Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanu Batak, baru saja menguraikan bagaimana konflik yang terjadi di wilayah yang indah di dekat Danau Toba di Sumatera Utara antara pihak industri bubur kertas dengan masyarakat adat setempat. Semoga cepat berlalu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Nah, itulah tadi laporan dari koresponden kami di Indonesia, yaitu Mas Nurhadi Sucahyo, tentang sengketa lahan tanah adat itu di daerah Tanu. Nah, dari Indonesia, dari sengketa lahan tanah adat itu, kita mengalih ke isu atau topik yang lain, yaitu tentang pernyataan atau pengakuan Australia terhadap kedaulatan Palestina baru-baru ini di rapat PBB itu atau di pertemuan PBB itu oleh Perdana Menteri Albanese. Nah, apa itu implikasinya baik terhadap politik dalam negeri maupun juga terhadap politik global atau hubungan kita dengan negara-negara yang lain. Untuk itu, Kami mengundang Dr. Ian Wilson. Beliau adalah peneliti senior di Indo-Pacific Research Center di Universitas Murdoch. Karena kebetulan memang kepakaran beliau itu dalam bidang politik internasional dan juga bidang security. Selamat siang, Dr. Ian Wilson. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang.
Maaf, Bapak. Sudah lama sekali, Bapak. Sudah berapa tahun itu kita tidak berbicara ini?
Ya, tadi saya pikirnya mungkin sampai 7-8 tahun mungkin. Mungkin lebih. Cukup lama pokoknya.
Ya. Mohon maaf, Bapak. Mohon maaf. Karena saya dengar tadinya bahwa Dr. Wilson berada di mancanegara seringnya, sehingga kami tidak bisa menghubungi. Nah, Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan mohon Bapak, seperti saya katakan tadi, bahwa akhir-akhir ini atau belum lama ini Australia mengakui kedaulatan Palestina, bukan hanya Australia, tapi juga Inggris, Perancis, Kanada, dan sejumlah negara lainnya. Nah, apa ini, Bapak? Mari kita lihat dari politik dalam negeri itu. Karena Susan Lee sudah mengatakan kan, beliaunya akan apa ya, artinya itu revoke atau membatalkan pengakuan tersebut apabila pihak koalisi menang, kan begitu, Bapak?
Iya, dari satu segi ini cukup ditunggu-tunggu banyak masyarakat Australia, dan saya rasakan walaupun pengakuan terhadap negara Palestina menjadi salah satu kebijakan Partai Buruh, Partai ALP, sejak lama, pengakuan yang baru disampaikan Perdana Menteri Albanese di PBB adalah hasil dari advokasi dan mobilisasi sentimen masyarakat Australia. Kami sudah melihat demonstrasi massal di Sydney misalnya, dan ada demonstrasi hampir setiap minggu selama 2 tahun. Yeah. Jadi ini mereka sepertinya merasa terpaksa untuk respon dengan menyampaikan pengakuan itu di PBB. Itu secara internal, karena sentimen masyarakat selama 2 tahun, apalagi dengan sudah dinyatakan ada genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza, dan ada indikasi-indikasi kejahatan perang, bahwa sentimen masyarakat Australia yang sebelumnya mungkin agak, istilahnya bahasa Inggrisnya, agak ambivalent itu kan, atau malah cenderung mendukung Israel, itu sudah merubah banget. Dan sekarang mayoritas sentimen di Australia mendukung dan solidaritas terhadap warga Palestina. Jadi secara politik internal itu ada desakan, ada pressure yang cukup besar untuk pemerintah di mengambil sebuah tindakan.
Ya, namun Bapak, dengan adanya pernyataan, karena begitu Perdana Menteri Albanese mengatakan itu pengakuannya, itu pihak oposisi memberikan respon juga, begitu Bapak. Dan kalau kita perhatikan seperti itu Bapak Dave Sharmer, misalnya, yang pernah menjadi duta besar di Israel itu juga mengatakan, ini artinya kalau saya singkat semuanya itu seolah-olah ini tindakan yang kurang bijaksana, itu begitu.
Iya, dan kalau di dalam Partai Liberal, apalagi yang sayap kanan yang dari dulu sangat pro-Israel dan tidak pernah sepertinya menghargai hak masyarakat Palestina untuk bisa mendirikan sebuah negara. Dan sepertinya dengan polarisasi yang terjadi bukan hanya di Australia, tapi kami bisa lihat di Amerika Serikat dan negara-negara lain, mereka makin bersikeras dengan sikap demikian. Walaupun kalau dilihat dari segi elektoral, itu tidak akan menguntungkan bagi mereka, karena sentimen yang pro-Palestina khususnya makin besar di kalangan muda di Australia. Dan kami melihat pemilu terakhir di Australia, itu kekalahan besar Partai Liberal adalah di demografi kaum muda Australia. Jadi mungkin secara ideologis mereka terpatok ke posisi itu, tapi secara elektoral di dalam negeri ini sepertinya acara bunuh diri sendiri sebenarnya.
Nah, Bapak, ini kan juga diangkat juga kan oleh beberapa pengamat dan juga oleh pihak oposisi itu bahwa keputusan yang diambil itu ini hanyalah untuk kepentingan mendapatkan dukungan suara seperti Bapak katakan tadi. Nah, ini sejauh mana itu kebenarannya gitu loh, Bapak?
Ya, saya kira itu kacamata agak terlalu parokial dan dalam negeri ya. Karena kami melihat dalam konteks Australia menyampaikan pengakuan itu di konteksnya pertemuan PBB. Mereka sudah tahu tidak akan sendiri. Mereka sekaligus dengan United Kingdom, Canada, yeah, dan Portugal. Dan itu sengaja untuk menambah impact pengakuan tersebut untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Amerika Serikat untuk ikut proses perdamaian dengan Palestina. Jadi saya kira sebenarnya itu bahasa yang tidak sesuai dengan moment sebenarnya, karena kami melihat di panggung dunia bahwa sebenarnya politik ya ke arah situ emang.
Ya, Bapak. Nah, itu memang respon global kan. Kalau kita lihat atau pertimbangkan dari politik global kan begitu, Bapak. Nah, sekarang masalahnya seperti Australia, Kanada dan sebagainya itu, ini kan merupakan Inggris itu kan sekutu Amerika juga begitu loh, Bapak. Jadi kalau Amerika tidak mengakui, nah ini implikasinya apa itu nantinya? Itu maksud saya, Bapak.
Iya. Mungkin pertamanya perlu ditekankan bahwa sebelum pengakuan dari Inggris, Australia dan Kanada itu, 152 dari anggota PBB yang anggotanya 193 sudah mengakui Palestina, dan sebagian besarnya dari yang bisa disebut Global South, termasuk Indonesia. Jadi saya kira itu ada bisa ditafsirkan dari dua segi. Satunya mereka menunggu karena mereka sekutu dekat dengan Amerika Serikat dan Israel. Mereka dapat tekanan banyak sekali dari penduduknya sendiri, dari masyarakatnya masing-masing yang sentimen pindah ke pro-Palestina dan sangat mengutuk. Kami semua terharu dengan lihat apa yang terjadi di Gaza, yang dilakukan kejahatan yang dilakukan tentara Israel itu. Jadi dari satu segi mereka terpaksa untuk pindah posisinya. Dan ini juga dari secara diplomatisnya sekarang yang tetap sekutu Amerika sudah berubah posisi. Jadi mungkin harapannya secara diplomatis adalah ini menambahkan tekanan terhadap Amerika Serikat untuk paling sedikit mereka mau membroker sebuah negosiasi perdamaian yang bisa diterima semua pihak, karena sebelumnya ditolak keras oleh Israel dari jalan buntu sampai sekarang itu.
Iya, Bapak, memang kalau dari pihak Israel satu mengatakan kan bahwa Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa tidak akan ada negara Palestina. Kan begitu. Dan yang keduanya adalah mereka selalu menuduh bahwa kalau demikian berarti kita semua atau orang-orang yang mengakui Palestina itu berarti mengakui Hamas, tindakan Hamas yang kurang benar. Nah, padahal tadi pagi kalau saya tidak keliru, itu Mahmud Abbas, walaupun dia dilarang untuk datang ke New York sendiri, itu melalui videonya kan juga mengatakan bahwa dia tidak menginginkan Hamas masuk dalam pemerintahan, kan begitu, Bapak?
Iya, betul. Dan perlu disampaikan juga bahwa pengakuan kedaulatan negara Palestina yang disampaikan oleh Australia, Kanada, dan Inggris itu bukan tanpa syarat. Jadi satu segi bisa dikatakan mengakui hak kedaulatan itu mestinya tanpa syarat, tapi syaratnya ada di Australia, dari Inggris dan Kanada, bahwa kalau di dalam negara Palestina yang akan datang, tidak ada peran, tidak boleh ada peran sama sekali untuk Hamas. Jadi dari satu segi bisa punya sikap apapun terhadap Hamas, tapi itu sudah mengatakan bahwa kalau misalnya itu keinginan dari masyarakat Palestina, tidak akan diterima dan tidak akan diakui. Jadi saya kira sudah problematis bahwa pengakuan itu dengan syarat lumayan banyak. Dan ini ada yang mengkritik bahwa ini terlalu banyak untuk menyenangkan pihak Israel. Walaupun sebenarnya yang dinyatakan melakukan kejahatan perang adalah Israel, adalah Benjamin Netanyahu. Malah dia naik pesawat menghindari udara kawasan Spanyol dan negara lain karena secara hukum mereka berwajiban untuk menangkap dia.
Nah, Bapak, ini saya akan mengambil contoh ini, yaitu situasi di Afghanistan itu, Bapak. Tadinya kan dalam satu perundingan itu Taliban dimasukkan, Taliban tidak dimasukkan. Nah, sekarang justru Taliban kembali lagi. Nah, jadi untuk yang akan datang ini, Hamas ini kan yang menjadikan jalan itu, Bapak. Ibaratnya kan begitu. Ini kira-kira bagaimana itu kemungkinannya? Karena sulit sekali kan Bapak untuk menandai, oh ini anggota Hamas yang seperti apa. Kalau pemimpin-pemimpinnya mungkin dapat seperti katakanlah surgery attack begitu. Jadi dengan kelihaian apa, dengan intelijen misalnya dapat ditangkap atau dibunuh atau apa. Tapi orangnya kan akan sama semua Bapak, sulit juga kan.
Ya, look, saya kira masalahnya ada beberapa. Salah satunya adalah ini dari awal menjadi propaganda Israel yang siapapun yang solidaritas dengan Palestina dicap Hamas. Karena Hamas disamakan dengan terorisme dan itu membenarkan mereka bisa asasinasi orang, bunuh orang dan ya semua yang mereka lakukan di Gaza. Jadi saya kira bahaya kalau negara lain main dengan asumsi propaganda tersebut itu. Sebenarnya yang mesti jadi patokan dari pembahasan ini adalah tatanan dan hukum internasional. Karena dari segi hukum internasional, Israel sudah melanggar berbagai resolusi PBB selama puluhan tahun dan belum ada yang menegakkan sama sekali dari negara PBB, khususnya karena sekutu utama Israel adalah United States. Dan United States emang superpower. Jadi masalah yang masih dihadapi saya kira adalah itu, bahwa tatanan global order, rules based order sudah babak
jelas,
belur,
yeah.
Tapi, sudah babak belur tapi, dengan yeah. dengan situasi seperti ini.
Yeah. Bapak, secara ringkas ini memang seolah-olah ini saya memaksakan Bapak untuk melihat di crystal ball Bapak yang Bapak mungkin tidak punya. Gitu. Jadi mungkinkah perdamaian di Gaza itu dapat dicapai dalam waktu dekat, Bapak?
Apakah bisa tercapai?
Iya.
Iya, saya kira, tapi
atau sejauh mana akhirnya?
Ini sebenarnya secara realistisnya kembali ke Trump dan kembali ke Amerika Serikat, karena itu jelas yang bisa melaksanakan tekanan yang cukup besar terhadap Israel adalah Amerika Serikat. Dan juga dari negara-negara barat, termasuk Australia, yang walaupun sudah ada pengakuan negara Palestina, secara diplomatis masih ada hubungan dengan Israel. Secara perdagangan masih ada. Secara hubungan militer pun tetap ada. Dan yang diminta dari warga Palestina sendiri sebagai bentuk solidaritas adalah harus ada sanksi-sanksi terhadap Israel. Dari segi diplomatis ada tekanan, tapi dari segi ekonomi dan lain-lain juga mesti ada. Mengingat bahwa Afrika Selatan waktunya rezim apartheid, boykot-boykot dari berbagai negara dunia adalah satu hal yang sangat utama untuk menekankan rezim di sana untuk bisa mengakhiri sistem dan rezim apartheid. Dan saya kira mesti dipelajari juga dalam konteks sekarang bahwa orang mau main diplomatis, tapi itu sudah jelas tanpa ada tekanan real, material, Israel tidak mungkin bergeser selama Netanyahu dan pemerintahnya masih menguasai di situ.
Ya Bapak, masalahnya juga kita tidak bisa menyamakan sedemikian rupa antara kasus apartheid di Afrika Selatan dengan kasus di Timur Tengah ini, Bapak. Jadi ini bukan apple dengan apple, tapi apple dengan pear katanya. Itu ibaratnya kan demikian. Ya, Bapak, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu ada kemajuan. Terima kasih sekali Dr. Ian Wilson untuk ulasannya. Dan sampai jumpa, Bapak, di lain kesempatan.
Ya, terima kasih, Bu.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, sekali lagi Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au/indonesian itu. Nah, selanjutnya kita akan simak yaitu rangkuman dari Ibu Tia Arda yang merupakan dari series Australia Explained yang berjudul Indigenous Australia.
Apa yang dibutuhkan untuk dapat menginspirasi suatu bangsa? Bagi banyak warga Australia pendengar, jawabannya dapat ditemukan di lapangan olahraga. Dari lapangan sepak bola hingga lintasan atletik, para atlet pribumi Australia telah membentuk sejarah olahraga bangsa ini, membangun koneksi lintas budaya dan komunitas sekaligus memperkuat identitas nasional Australia. Dipandu oleh warisan para pendahulu, prestasi atletik mereka meninggalkan jejak abadi di negara yang mereka wakili. Melalui kekuatan olahraga untuk mendorong inklusi, kesetaraan, dan kesempatan, para atlet bangsa pertama telah menjadi bagian penting dari jiwa bangsa, menginspirasi generasi-generasi untuk berjuang meraih kejayaan, dan dengan bangga mewakili Australia. Berikut ini pendengar, rangkuman khusus Australia Explained. Mencapai posisi puncak di bidang olahraga profesional membutuhkan latihan dan dedikasi bertahun-tahun untuk dapat mencapai tujuan mewakili bangsa. Bagi para atlet pribumi Australia, seperti pemain sepak bola profesional Lydia Williams dan mantan pelari gawang Olimpiade Kyle van der Kuip, menyaksikan para pendahulu bangsa membantu memacu semangat mereka untuk bisa sukses di kancah olahraga internasional yang kompetitif. Lydia Williams, pendengar, seorang perempuan Noongar yang lahir di wilayah Barat Daya di Australia Barat, adalah seorang penjaga gawang dan pemain terlama di tim nasional sepak bola wanita Australia, The Matildas.
I've always loved sport and always loved football and playing and representing, you know, my country, but it's also been really an awesome experience and a role model job to represent my culture and my people, and to kind of have a pathway that you can come from anywhere and make your dreams a reality.
Perjalanannya menuju olahraga kompetitif dimulai sejak ia masih kecil di kota Kalgoorlie, Australia Barat.
After watching Cathy Freeman in the 2000 Olympics and seeing a really amazing First Nations woman, everyone watching her winning a gold medal for her country, I think was really powerful and someone that I really looked up to. But really, I just kept enjoying competitive sports because I kept getting better and saw improvement and got to challenge myself. So I always, you know, loved a challenge and never really wanted to back down from it. So that kind of kept me going.
Karir olahraga Lydia telah membawanya keliling dunia, mewakili Australia dalam 2 Olimpiade, 5 ajang Piala Dunia, dan 6 ajang Piala Asia, dan mendobrak batasan dalam setiap langkahnya.
I think the team that I was put in with my teammates, everyone has a really diverse background, but the one thing that we all agreed is that we wanted to leave the sport better than when we first arrived in it. So throughout my career, we've had strikes where we wanted equal pay to the men. We've been able to show the Aboriginal flag at an Olympics. So I think the team has really been a team to break barriers and really kind of allow people to stand up for things that they believe in.
Kyle Vanderkuip mewakili Australia dalam nomor lari gawang di dua Olimpiade, beberapa Commonwealth Games, dan berbagai kejuaraan dunia. Diadopsi ketika bayi oleh Bernard dan Patricia Vanderkuip, Kyle bangga menjadi keturunan bangsa Warimi dan Yuin dari wilayah pesisir New South Wales. Perkenalannya dengan olahraga sejak kecil memberinya sarana untuk mengekspresikan diri dan rasa keterikatan dengan suatu kelompok.
Being adopted at 5 weeks of age, one of my first challenges was trying to work out, well, mum and dad, why am I different to you? And how come I've got a different skin color? And that was probably my first challenge, was being adopted and working out that identity. And I definitely remember quite clearly how sport came into my life through primary school and then little athletics. And it was a way to feel connected to something.
Ketika ia berusaha untuk lebih memahami jati dirinya, didorong oleh dukungan orang tua dan teman-temannya, terjunnya Kyle ke dalam program Little Athletics lah yang membawanya ke jalur yang kemudian membawanya mewakili Australia. Program ini, pendengar, memperkenalkan anak-anak pada berbagai cabang olahraga lintasan dan lapangan.
I got disqualified every week in the walk, and I tried the shot put, I tried the high jump, couldn't do the Fosby flop, and I was skinny, so I wasn't winning any of the big sprint races, but hurdles popped up, and that was a bit technical, and it was a bit of a challenge, and I had to sort of jump over the obstacles, so that became the event I fell in love with.
Perjalanan Kyle dalam bidang olahraga sangatlah penting baginya dalam perjalanannya merasa nyaman dengan jati dirinya sebagai seorang pria pribumi.
And I do remember clearly around that early primary school years, just looking up to people like Lionel Rose, Yvonne Goolagong, and I was lucky enough to have an Aboriginal footy player come to my school, Maurice Rioli. He shared his story as a footy player, but also shared his Aboriginal heritage. And he grabbed me in the staff room and said, you know, Kyle, it's not a disadvantage to be Aboriginal. It's an advantage, and, you know, you've got to use it.
Kata-kata dari atlet pribumi lainnya itu berdampak besar bagi Kyle, membantunya membuka potensi dirinya. Kyle memutuskan ingin berlari mewakili Australia suatu hari nanti, mengenakan seragam hijau dan emas. Kyle, pendengar, kemudian mewakili Australia dalam Commonwealth Games tahun 1990 di Auckland, Selandia Baru.
I was lucky enough to be on that team with Cathy Freeman, and we were both teenagers, so 16-year-old Cathy and 18-year-old Kyle. And I think that really was the first time you're aware of your identity, and you're aware that I'm an Australian and I'm wearing green and gold, but geez, I'm actually, I'm Indigenous Australian as well, and that you've got an opportunity to wear that green and gold.
Bagi Lydia Williams, perjalanan olahraganya mewakili negara dan budayanya didukung oleh rekan-rekan satu timnya. Mereka suportif, ingin tahu tentang kehidupannya sebagai perempuan bangsa pertama, dan berfokus untuk menjaga keharmonisan kelompok yang merangkul perbedaan.
For me, it's really important to represent my country along with my culture. I think at the end of the day, when we wear the crest, it has, you know, the Australian flag and symbols on it. But more importantly, it's a team that's really rich in culture. In our change room, we have the Aboriginal and Torres Strait Islander flag. So it's a team that inspires a lot of inclusion and pride there. So it's been really wonderful to represent both.
Sementara, bagi Kyle Vanderkuip, dampak kesuksesannya di lintasan atletik terus berlanjut hingga setelah ia menyelesaikan perjalanan kompetitifnya.
You know, you come back to try and have a normal life without being an athlete every day, every week. You're going out to remote communities and visiting the most remotest communities, people, aunties, grandmas, elders, kids, like, hey, we've seen you on the TV and you inspired us, like, sort of a moment where you realize, geez, it's sport's a powerful thing.
Dari bintang sepak bola internasional hingga pembawa perubahan, Lydia dan Kyle menyadari dampak yang lebih luas dari perjalanan olahraga mereka.
I've met, I'd say, a good half a dozen, maybe to a dozen families and individuals that have called their kids Kyle, and one in particular I ran into a family in Alice Springs, and the dad came up and introduced himself, and he had his young son beside him, and he said, "Hey son, you know how I told you your name means champion? This is the guy, this is who you're named after. This is Kyle." And Kyle, meet Kyle.
Demikian tadi pendengar rangkuman khusus Australia Explained yang disusun oleh Phil Cusack dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian.
Nah, itulah tadi Ibu Tia Arda dengan rangkumannya tentang yaitu kiprah dari kelompok Aborigin atau kelompok pribumi di bidang olahraga itu.
SBS,
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 SBS. This is SBS Radio.
Nah, jika sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, dari kiprah kelompok pribumi itu, terutama dalam bidang olahraga, kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu yang ada hubungannya dengan sejarah. Nah, untuk membahas masalah ini, karena kita akan napak tilas itu sejarah antara kelompok pribumi di bagian utara Australia dengan orang-orang dari Makassar itu. Anda tentunya sudah pernah mendengar ceritanya, tapi ini ada dari sudut lain. Nah, untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Priyambudi Sulistianto. Beliau mantan dosen senior di Universitas Flinders dan yang juga seorang peneliti. Selamat siang, Dr. Priyambudi Sulistianto.
Selamat siang, Prof. Sridin. Apa kabar?
Bagus, bagus, Bapak. Ini suaranya agak kecil ya, Bapak, ya?
Oh, ya? Saya pakai earphone, ya?
Oh, tapi jangan pakai speaker ya, Bapak, kalau bisa. Ya, Bapak. Nah, untuk kali ini saya ingin mengangkat buku Bapak yang berjudul Napatilas atau apa itu? Yang berjudul Mencari Jejak Nahkoda Boediman itu. Walaupun tulisannya pakai tulisan Belanda itu seolah-olah itu.
Ejaan lama.
Iya, untuk ejaan lama itu. Nah, Bapak, ini sebetulnya ini kan suatu perenungan intelektual ya, Bapak ya, tentang apa yang telah Bapak teliti dan sebagainya itu, dan juga dalam menghubungkan antara apa yang terjadi hubungan di masa lalu antara orang-orang di daerah Arnhem Land terutamanya dengan orang-orang di Makassar itu.
Ya, betul. Jadi ceritanya adalah ketika saya membaca buku Profesor Campbell McKnight yang menceritakan hubungan antara orang-orang Makassar, ya, jadi pelaut-pelaut yang mencari tripang ke Australia Utara yang disebut daerah Marigi, saya menemukan ada arsip di mana ada daftar perahu-perahu Padewakang yang merapat di Teluk Raffles tahun 1829. Dan salah satu perahu Padewakang itu bernama Maramare, dan di arsip itu disebutkan nahkodanya bernama Budiman. Di bukunya Campbell McNutt itu disebutkan bahwa kalau dari nama tersebut bisa dipastikan dia orang Jawa. Saya penasaran ya, berarti ini mungkin orang Jawa pertama yang ke benua Australia dalam rangka ikut rombongan mencari tripang. Itu inspirasinya.
Bapak, nah memang buku ini, nah itu mencari jejak Kapten Budiman itu, ini kan judulnya saja kan diambil sebagai judul. Tapi dalam buku itu kan terdiri dari beberapa cerita ibaratnya. Seperti cerita pendek bagi saya itu. Dan sangat menarik.
Betul, betul.
Sangat menarik. Saya tidak akan mengulasnya di sini. Karena saya ingin pendengar saya juga dapat mengaksesnya dan dapat juga untuk membacanya sendiri begitu Bapak. Nah, tapi ada dua hal yang ingin saya angkat itu tadi, yaitu tentang ini. Tadi Bapak menyebutkan berarti dalam perjalanan itu menggunakan kapal-kapal Padekawang. Itu yang semacam apa itu Bapak?
Jadi saya koreksi, Padewakang.
Padewakang, iya, iya, iya.
Jadi Padewakang itu perahu tradisional yang memiliki kekuatan dan ketangguhan untuk berlayar jarak jauh. Nah, bentuk modern Padewakang di zaman sekarang itu pinisi. Jadi pinisi itu bentuk evolusi dari asal-usulnya Padewakang.
Berarti
yang itu sudah teruji ratusan tahun bisa dipakai untuk berlayar jarak jauh.
Itu yang saya ingin katakan itu. Kalau mereka itu dapat berlayar sampai ke itu pantai-pantai di Marigi itu tadi, yaitu di daerah Australia Utara. Nah, ini kan cukup jauh juga begitu. Ini cukup canggih juga padahal itu tahun berapa itu? Abad ke-16 atau apa-apa kan perjalanan mereka itu dimulai.
Ya, kalau menurut data bukti arkeologi dan bukti antropologi, bukti-bukti yang lain yang ada di Australia Utara, bisa dipastikan paling konservatif abad ke-16. Tapi bukti-bukti yang masih bisa ditemukan lagi kita nggak tahu ya, walau alam. Tapi kita ambil yang konservatif aja lah. Jadi 16, 17, 18, 19 abad itu adalah abad-abad kejayaan dari industri tripang. Yang waktu itu pangsa pasarnya adalah Tiongkok, Guangzhou, Fujian, dan daerah-daerah situlah.
Ya, berarti sebetulnya perdagangan itu sudah dilakukan sejak lama, bukan saja di daerah Indonesia, antar Indonesia, tapi juga ke mancanegara itu, seperti ke Tiongkok dan sebagainya itu. Nah, dalam kaitannya dengan buku Mencari Jejak Kapten Bodiman itu, ini kan Bapak sebagai peneliti, ini kan sebetulnya juga merupakan puncak dari penelitian dari pihak Universitas Monash selama 5 tahun kan itu Bapak. Nantinya yang akan dibuka atau di apa ya namanya dengan pameran di Universitas Monash itu yang berjudul Awakening itu Bapak.
Iya, jadi konteksnya gini. Tahun 2023 pertengahan saya meneruskan pekerjaan yang pernah dimiliki oleh almarhumah Lili Yulianti. Ibu kan kenal ya?
Iya.
Yang dulu bekerja di Monash Indigenous Center. Terus saya meminta Profesor Lenet Russell, Bu, apakah saya bisa meneruskan, yaitu bermitra dengan teman-teman muda di Makassar untuk memperdalam dan mempersiapkan apakah di kemudian hari ada proses timbal balik.
Ya.
Jadi saling mengenal antara dua pihak.
Sebentar.
Kebetulan.
Sebentar, Pak Budi, sebentar. Karena ini waktu sudah menjelang, jangan pergi kemana-mana dulu, Bapak. Nanti kita kembali berbicara. Nah, sebelum kita mengakhiri siaran ini, saya ingin memberikan beberapa pengumuman, yaitu bahwa pada tanggal 1 Oktober nanti akan diadakan apa yang dinamakan Sansekerta yang bertemakan Serenada Nusantara, yaitu di Melbourne Town Hall. Dan pada tanggal 4 Oktober itu sampai dengan tanggal 6 Desember itu akan ada eksibisi atau pameran di Monash, dan pada tanggal 4-nya juga Perwira mengadakan Rahwana Prelude Festival.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.